petis emang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di
warahmatullahi wabarakatuh.
Podcast Sebat bareng gua Iskandar Baharudin Al-Baharsyah Al-Gantengi, dan di samping gue sudah ada teman gue
Syekh,
seorang yang sangat taat beragama dan juga seorang yang punya akhlakul karimah yang baik untuk keluarganya saja.
Keluarganya saja. Lokal. Servernya lokal.
Lokal
Alia Network. Syekh Ilmi
Ilminul
Loco.
Loco, dia adalah seorang apa namanya, pemuka agama dari Italia.
Sebenarnya dari Itali, ada turunan Jepang karena raja di Jepang.
Oh gitu.
Raja Yamaha. Ereki.
Ereki. Jadi beliau ini selain menjadi pemuka agama juga sering jadi joki ya.
Part time. Nyari sampingan.
Nyari sampingannya jadi joki.
Joki.
Emang lu dulu pertama kali jadi joki umur berapa?
SMP kelas 2.
SMP kelas 2 megang motor apa?
Suzuki Tornado.
Suzuki Tornado tuh yang kayak gimana ya? Oh, yang 2 tak ya?
Ya, 2 tak.
Anjir, jadul banget.
Tornado 2 tak.
Itu
motor temen.
Udah dikorok-korok
udah,
gitu.
Udah spek pemula.
Oh, teman. Itu jadi, pertama kali lu nyobain liar berarti masih?
Bukan, apa? Diajak latihan.
Oh,
jadi,
bukan.
Jadi temen gua SD itu dia disupport sama bapaknya.
Waduh.
Kalau gua nggak disupport.
Orang kaya.
Ya, terus dia ngincer motor gua. Jadi gua tuh dari kecil memang sudah bisa naik motor karena gue dibeliin pocket bike kan waktu kecil. Nah, temen gue yang orang tajir ini,
pocket bike itu gimana maksudnya, pocket megang bike, pocket sambil
bukan
motoran.
itu bukan pocket yang mesti dilindungin pakai cup,
bukan.
Pocket kantong
pocket
bike itu sepeda atau motor, jadi motor mini lah,
motor mini
khusus bike. Untuk anak
kecil.
Umur SD lah, gue tuh punya karena gue belajar dari kecil. Temen gue yang tajir ini nggak punya, terus dia pengen gue pinjem dong. Tapi kan gue juga masih segitu, nggak mungkin
menerima dengan.
Ntar bokap gue nanyain motornya kemana. Terus gue inilah negosiasi lah.
Negosiasi.
Gue pinjemin, tapi lo ajak gue latihan, kasih gue pinjem underbone lo. Deal lah.
Hasilnya kan dari situ lu belajar jadi joki.
Belajar
gitu.
Ngilangin penasaran. Tambah penasaran.
Oh gitu.
Makin
berarti.
Makin.
Tapi lu pernah ke jalanan gitu, balap liar
kalau
gitu.
Jalanan kalau yang dibarengin gitu taruhan gua enggak pernah, enggak berani karena jujur jalanan tuh ngeri.
Maksudnya ngerinya gimana?
Ngeri. Lo musuhnya bukan hanya diri lo sendiri, karena walaupun itu tracknya ditutup, tapi lo nggak pernah tahu behavior penontonnya seperti apa. Kalau di close track kan memang
nggak ada penonton.
Iya,
iya.
Jadi konsentrasi lo bisa fokus tanpa lo harus mikirin nih orang yang nonton nyebrang nggak ya ini ya.
Gitu. Itu ayahab juga sih.
Ayahab.
Ya. Tahu-tahu orang lagi nonton kebelet berak terus,
atau enggak tiba-tiba bininya yang ngejewer kan, taruhan lu dia lari ke seberang,
lari ke seberang.
Ya, banyak loh di Instagram.
Apa tuh?
Kumpulan video-video bodoh penonton-penonton taruhan liar gitu.
Oh,
yang jagoannya udah menang di garis finish, terus tiba-tiba dia saking girangnya dia ke tengah, musuhnya belum lewat.
Oh, goblok.
Lo menang duit arah, jadinya duitnya buat nyawer pemakaman.
Aduh, ya Allah. Jangan ya teman-teman ya, pokoknya jangan
sebisa mungkin.
Jangan goblok lah maksudnya.
Ya, jangan goblok sama jangan main liar udah.
Jangan, bahaya.
Kalau enggak punya duit udah nonton aja deh.
Kalau mau taruhan ya ceban-ceban aja, jangan banyak-banyak.
Kalau mau taruhan pinggiran aja, jangan tengahan.
Betul, itu urusannya. Soalnya setahu gua itu taruhannya enggak main-main, bisa puluhan juta ya.
Ratusan juga ada.
Ratusan juta, Bre.
Ratusan. Waktu itu rekor kalau enggak salah ya ratusan, terakhir itu yang gua tahu. Dan tapi mereka mainnya di sirkuit.
Oh gitu.
Jadi saking besarnya
taruhan
uang yang beredar di situ, dua bengkel ternama, mereka bisa sewa sirkuit internasional di Indonesia.
Gitu.
Sirkuit internasional di Indonesia cuma satu, lo pasti bisa cari tahu.
Sebut saja Sentul.
Sebut saja di daerah sebelum Bogor.
Iya,
kan? Nah, itu mereka sewa penontonnya sampai tribun. Nominalnya gue dengar-dengar ratusan.
Waduh.
Kalau penasaran, coba aja cek di YouTube. Ada.
Ditutup. Aduh, benar.
Dan menangnya tipis, setipis mini set.
Yeah. Kirain setipis pentilena.
Terlalu ke bawah, lain atas aja.
Boleh. Terus lu pertama kali nyobain kelas berapa tadi?
Pemula, kelas 2 SMP.
Kelas 2 SMP. Mm-hmm. Abis itu nyobain lagi?
Gue baru benar-benar nyobain itu ada dua kategori. Ternyata untuk benar-benar involved di real battle race, gue enggak senyali itu. Tapi gue lebih kayak zaman kuliah itu, kan gue kuliah di Bandung. Sebelum Bandung tuh, sebelum Cimahi ada namanya Brigif.
Itu Ketol kan deket Depok.
Nah iya, itu kan Andara, ini Cimahi. Jadi itu emang lahan militer, stadion militer. Tahu kan lapangan bola gede, ada komandannya tuh lumayan suka balap dan dia memfasilitasi daripada balap liar dibikin
mending di situ. Nah,
gue lebih sering dulu latihan situ.
Gue pernah punya cerita tuh begitu tuh dekat-dekat apa stadion kan. Stadion kan pasti ada jalanan yang kosong gitu ya kan, gitu-gitu.
Biasanya parkiran stadion.
Gue dulu sempet motor-motoran juga. Motor-motoran juga sama teman gue bawanya Ninja.
Wah, mahal.
Ninja apa, Ninja 125 ya?
Ninja 150 kayaknya, 2 tak. Zaman-zaman lo main motor kayak udah lama ya. Jadi 2 tak mungkin.
2 tak. Iya, masih 2 tak memang, masih 2 tak. Jadi teman gua ini yang punya motor agak gede badannya. Gede terus sangar lah pokoknya. Nah, dia ini pakai piercing.
Oh ya,
piercingnya cuman magnet.
Piercingnya
di kuping lah.
Oh, di kuping.
Di kuping cuman magnet.
Oh, tapi enggak bolong dong.
Enggak bolong, magnet.
Ala Chester Bennington.
Lagi nyobain motor, set digerebek polisi. Set ketangkep teman gua. Disuruh buka baju. Piercingnya copot. Dikatain sama polisinya, oh preman trainingan. Anjir.
Itu kalau masuk restoran tuh masih pakai kemeja putih doang tuh.
Iya.
Sama celana hitam.
Masih training. Preman trainingan. Aduh, sejak itu langsung turun harga dirinya.
Preman kok training.
Makanya masih pakai magnet soalnya.
Mending Fitri ya magang ya. Daripada training Fitri magang.
Magang dapat ya, dapat gaji. Tapi lu pernah jadi official joki gitu?
Gue nyoba sekali dan ternyata sebenarnya gini sih, kalau gue tuh kebentur emang biaya, karena kan gue nggak disupport.
Emang butuh biaya begituan?
Ya, iya dong, karena kan ya at least motor bisa lu bisa pakai yang lu punya, disesuaikan dengan kelasnya yang ada apa.
Oke.
Okay. Tapi untuk lu ikut kan butuh event terdekat di mana nih? Karena gue ada cerita nih. Jadi temen waktu itu gue.
Oh tapi bentar. Kalau kayak gitu tuh joki bukannya punya SIM?
KIS, kartu izin start.
Oh ya itu.
Itu bisa didapat di.
Itu rayap juga.
Rayap. Karena kan di situ akan ada di cover. Lo ikut pengda mana, pengurus daerah, dan itu bayarnya memang. Kayak SIM gitu, lo bayar di depan untuk expirednya berapa lama gitu.
Okay.
Dan itu nanti disesuaikan tuh lo masuknya kelas apa dari pemula dan lain-lain. Nah itu kan waktu itu jadi gue cerita sekolah pertama kali gue pindah ke Bandung, teman kosan gue, teman SMA gue kebetulan baru beli motor nih. Terus waktu itu Shogun, lu tau Shogun?
Shogun, paham banget. Tapi Shogunnya yang ini ya, yang bodinya apa?
Shogunnya Mami, Shogun Mami.
Shogun Mami.
Mami Prakoso, iklannya Mami.
Gue nggak tahu, lupa.
Shogunnya bukan yang kebo, yang udah agak shogun.
Shogun samurai kan yang
ya,
yang
bukan
apa,
yang kayak tornado tapi. Yang kayak tornado kan yang kebo namanya. Ini yang udah modern dikit.
Iya,
ya, yang 2002 kalau enggak salah.
Wah,
2002.
Oh iya iya, gua itu.
Temen gua kan.
Yang kayak mirip-mirip satria gitu kan bodinya.
Itu yang awal, itu kebo namanya.
Oh, bukan kayak mirip-mirip
sebelumnya smash.
Sebelum smash ya. Ya itulah pokoknya.
Temen gua dibeliin.
Temen gua
dibeliin, terus waktu itu pembaca setia tabloid Motor Plus.
Motor Plus waktu anjir jadul.
Yang lagi naik daun itu 4
tak. Buka 22.
Buka 22 kan werpaknya. Waktu itu yang lagi naik daun.
Itu deket sekolah gue, Bre.
Bogor dong. Buka kan Bogor.
Emang buka Bogor?
Buka Bogor.
Ada Bogor juga yang di Jogja. Enggak tahu deh itu apa.
Bukan, mungkin kalau di Jogja itu Ardian sekali.
Enggak tahu, lupa.
Kalau
Knalpot ya?
Bogor. Enggak, buka tuh werpak.
Equipment.
Oh. Nah, terus temen gue nih bikinlah motornya di Ahau, Cibubur. Ahau tuh lagi wangi. Udah nyampe Bandung, dites nih di Supratman. Bandung trek-trekan Supratman. Gue ngetes. Waktu itu yang punya motor, terus gue liat kata temen gue, coba boncengan dong. Jadi gue dibonceng sama dia. Motor enak nih. Kata dia, gue penasaran nih mau gue ikutin road race ah.
Terus
tiba saatnya kita dapat info ada event di arah Soreang.
Anak yang manis.
Soleram. Itu Soleram Mango.
Wow. Mango.
Ya, iklan lagi enggak ada bayaran. Nah, Soreang dapat info, kita cari tahu, temen gue daftarin nih, tapi gue enggak mau bawa katanya. Lu mau bawa enggak? Nah, maulah gue, motor ada,
udah bayar.
Ya udah, waktu itu karena kelasnya Tarkam jadi enggak perlu kis kan.
Oh gitu.
Gue bingung lah, gue telepon lah temen gue pinjem warpak dong sama sepatu sama glove, karena gue cuma punya helm. Dapet lah pinjeman dari temen gue, cuman dasar anak kos ya. Terus kita berangkat gimana? Waktu itu hari Sabtu dan balapnya hari Minggu. Sabtu udah boleh latihan kan. Akhirnya adalah gue pergi bertiga.
Langsung pakai warpak?
Enggak. Jadi gue karena ada temen gue di Bandung yang kebetulan waktu itu gua sudah main di bengkel, dan si montir gua itu memang bekas joki, gua pinjem, dan badannya seukuran gua pinjemnya dia. Janjian lah di sana dibawain barangnya, tapi yang kita lakukan adalah ini shogun di setep dari kosan ke Soreang pakai tornado.
Anjir.
Jadi temen gua yang punya motor di shogun, gua sama temen gua boncengan nyetep karena sewa mobil bak mahal. Akhirnya kesana lah latihan, terus akhirnya menyerah, kita nggak mungkin nyetep balik. Akhirnya pas di sana ketemu, ternyata ada temen gue rumahnya deket situ, ya nyetepnya nggak terlalu jauh lah. Akhirnya beres latihan, motor kita titipin, kita waktu itu pulang agak malam, lewat jalan-jalan kecil di Bandung, ngindarin polisi, jadi lewat perempatan, bonceng tiga ke kosan. Besoknya dengan baik hati temen gue kosan satu lagi ngikut, jadi dua motor berangkat. Alap lah, karena motor enak banget, motornya kenceng. Cuman waktu itu emang gue,
tapi shogun sih emang nggak tahu ya gue
udah nggak, karena waktu itu kan gue nggak, udah jarang pegang motor, terus speknya bagus. Yang paling gue ingat adalah nggak sistem kualifikasi kan, karena timing setnya kan butuh apa namanya transponder yang canggih, lo connect ke timing system, namanya event Tarkam kan. Jadi penentuan kualifikasi itu adalah undian. Pakai apa? Pakai stick es krim. Jadi lo masuk waiting zone, petugasnya kayak ambil. Itu lo dapet nomor berapa?
Oh gitu.
Gue ngambil, gue dapet nomor 1. Jadi gue start paling depan.
Menang banyak dong.
Menang banyak. Gue bilang, wah ini pasti bekas walls nih. Ah iklan lah. Nah udah tuh, deg-degan tuh, start. Pas start tikungan jadi gue ingat banget dia tuh memakai segi 4 pinggir-pinggir lapangan, tapi dibelokin ke parkiran, jadi ada lebihannya lah, muter-muter ke belakangnya dulu, jadi nggak 4 kotak banget. Gue ingat banget waktu itu gue start di dalam, sisi dalam, berarti kalau gue lurus itu kalau nikung ke kanan gue ada paling dalam. Terus dia kanan lagi, nggak lurus muterin lapangan tapi ke kiri muter-muter ke parkiran gitu. Mm-hmm. Gue ingat. Berarti strategi gue adalah gimana caranya gue nggak jump start tapi bisa dapat apa namanya launch-nya pas, powernya dapat, jadi tiguan pertama gue masih paling depan. Kejadian, gue masih dalam nih. Waktu itu ada 2 atau 3 motor di sisi luar gue, jadi gue masih ngamanin karena belok kanan lagi. Mm-hmm. Masih di dalam, tikungan ketiga karena itu peralihan antara jalan aspalnya lapangan ke parkiran. Ke pasir.
Anjir.
Tikus ruk, tikungan ketiga, barulah satu. Ya kan, tikus ruknya karena gue dari dalam-dalam itu aman, pas gue mau masuk ke dalam ke kiri, yang di luar gue udah dapet di dalam, jadi gue kaget, reflek, sliding, untungnya gue nggak pas di tengah karena kalau sliding itu lo pasti ngebuangnya keluar ke dalam, jadi orang lewat aman, terus gue masih anjir, masih tengah-tengah gue bangun. Pok begitu motor nyala itu gue di paling belakang. Oh udahlah gue bilang anggap aja latihan motor orang ini kan. Masuk lagi. Set. Ternyata usut punya usut. Tuasnya patah.
Iya.
Jadi gue cuman bisa gigi 2 tuh karena kalau motor gitu kan enggak boleh pakai elektrik, enggak boleh pakai selahan, harus didorong kan. Refleks pas dari jatuh itu pas gigi 3 gue balikin ke 2 masih aman karena gue harus start di 2, kalau 1 terlalu berat, kalau 3 nggak dapet nggak dapet letupan apinya. 2 dapet tapi udah nggak bisa gerak, ya udah jadi gue kayak cruising aja udah ngikung. Waktu itu gue inget 5 lap udah kelar, terus temen gue bilang, "Pal, ininya patah, ntar gue gantiin ya." Gue refleks ngomong gitu, ya lah gantiin, namanya juga balap, jatuh biasa aja kali. Orang kaya.
Okay.
Tapi dia cukup puas karena dia bilang berarti motor gue bisa
bisa bersaing.
Gue bilang iya, lu cari jok yang benar, jangan gue. Kata dia ya udahlah, akhirnya itu motor balik, dia beli footstep baru, terus itu terakhir dan pertama dan terakhir kalinya motor itu ikutan balap
lah,
karena sisanya sama dia dijudiin buat balap liar yang dapet cuan. Gitu.
Iya, tapi dapat.
Nah, gue nggak ikut-ikut karena kalau liar jujur gue takut.
Oh, gitu.
Ayahab juga, ayahab.
Pantes. Banyak yang bodoh-bodoh di sana.
Banyak. Setengah rata-rata. Kurang setengah lagi tuh nggak tahu kemana. Rata-rata setengah doang.
Tapi kalau kayak gitu, berarti bukan cuma yang punya bengkel yang mesti ngeluarin duit.
Tergantung, kan ada kelasnya. Untuk lo bisa dilirik oleh satu bengkel, ya udah lo juara dulu. Juaranya gimana? Apakah lo memang nama lo sudah terkenal di liaran, lo menang terus, otomatis nyali lo kan lebih. Tinggal kalau lo nyari lebih. Sebenarnya gini, menurut gue nyali itu satu yang gak bisa dicari.
Betul.
Kalau skill, lo bisa latihan.
Tapi teman gue pernah punya teman. Huh? Katanya tulangnya udah sambungan semua.
Gue percaya karena kalau lo main-main ke event daerah itu, lo nggak pernah ngeliat, lo pikir tukang cilok. Ternyata jokinya.
Iya, begitu.
Begitu dia udah pakai, ternyata dia jokinya. Dia udah pakai baju segala macam. Ternyata dia jokinya. Kalau jalan, sengklek. Ya udah, karena apa udah sering jatuh dan segala macam.
Iya, patah-patah.
Dan mereka kan nggak dapet treatment selayaknya profesional, jatuh, scan tulang.
Tapi
mereka mau jatuh, oh ini patah nih,
urut. Nah, iya benar-benar. Iya begitu. Gue kenapa masih bisa jalan? Kenapa itu?
Jalan masih bisa, tapi sengklek. Pasti sengklek.
Maksud gue, gila berarti itu orang nyalinya gokil banget kan, kalau udah patah tulang di mana-mana tapi masih berani naik
itu
motor.
Gue bilang tadi nyali itu nggak bisa dicari, kalau skill masih bisa dilatih.
Itu salah satu kunci buat teman-teman yang mau balapan.
Yes, nyali sama modal.
Bagaimana caranya memperbesar nyali?
Itu gue bilang bawaan sih. Gue bilang bawaan, itu bawaan sih. Dan biasanya itu kalau gue lihat sih, kalau kita ngelihat ke daerah-daerah, kenapa pembibitan itu sekarang dimulai dari anak-anak. Kayak misalnya sebut saja merek motor yang paling irit tuh inisial H.
Honda.
Mereka tuh udah ya, iklan soalnya.
Oh iya.
Mereka tuh udah bikin.
Sebut saja Hun.
Mereka tuh udah bikin namanya development program. Jadi anak-anak berprestasi dari daerah-daerah dikumpulin, ditrainingin, dilatih segala macam yang bagus bisa dikirim ke luar negeri.
Nah, kenapa kayak Doni Tata dong? Doni Tata kan mukanya dari kecil juga.
Dari kecil emang dia di nasional berprestasi dan kebetulan waktu itu juga disupport sama brandnya, brandnya Valentino Rossi itu, Komeng, brandnya Komeng.
Yamaha.
Nah, disupport. Cuman waktu itu kalau gue lihat dia kalah spek motor karena motor yang dipakai di tahun itu dia udah 2 tahun ketinggalan.
Oh gitu.
Ya, karena memang pabrikannya sendiri sudah tidak bermain di kelas itu. Cuman karena dia di Indonesia yang disupport sama brand itu, jadi mau nggak mau ke internasional juga tetap harus pakai brand itu kan. Dimana brandnya udah nggak main di kelas itu, tapi masih punya motor stop yang
lama
bisa dipakai. Tapi teknologinya dia udah ketinggalan 2 tahun. Ya udah.
Iya. Gue kan di Jogja. Jadi
iya.
Kayaknya gue pernah lihat dia latihan di Mandala Krida dan
pasti,
dan yuk, kecil banget anaknya.
Pasti. Dulu. Nah itu yang menurut gue pembibitan dari kecil benar karena kalau gue lihat di ya itu di daerah-daerah itu anak kecil ya taunya ngegas doang. Mereka nggak takut, nggak mikirin bayar KPR, nggak mikirin KPI, nggak mikirin besok anak makan apa. Gue gas aja terus.
Minta ya tolong ya teman-teman didengarkan podcast ini biar bisa bayar KPR.
Itu aduh, ya mereka ya udah nggak mikir apa-apa, jadi emang lebih los, nyalinya lebih gede.
Seiring
lo bertambah umur,
makin ya banyak
pikiran. Nah, lo misalnya dari SMP lo mikirnya cuma ya udah gue sekolah, gue ke SMA, nanti SMA gue kuliah di mana, itu kadang udah jadi mikir juga.
Soalnya kalau udah gede itu naik motor tuh bukan cuma ngegas, ngerem,
iya,
ngantuk juga jadi ngantuk salah satu.
Bisa ngantuk sama waspada.
Iya.
Belum bayar cicilan nih, batalan di kanan kiri, siap nyergap nggak?
Nah, jadi itu
ayah.
Hah?
Podcast ya?
Kepo kayak pisang lalu, boy. Apanya?
Pisangnya.
Aduh. Ngomongin pisang lagi jadinya. Iya. Iya sih.
Itu.
Gue pernah ngantuk, Pak. Dari Bekasi.
Microsleep, itu namanya microsleep.
Iya, itu.
Mikro.
Yang jadi masalah bukan gue ngantuk terus ketiduran di motor. Yang jadi masalah adalah ngantuk.
Kalau bebek naik motor itu mukanya nggak ada ekspresi. Beneran bisa. Makanya kenapa dipanggil bebek? Karena kelihatan dari samping lagi pakai helm nih, bener kayak bebek
gitu. Nah itu ini apa, pencemaran nama baik.
Lu naik ninja juga gitu, kayak bebek gitu. Naik bebek aja mending jangan naik ninja.
Gue mah mana punya ninja.
Kan tadi yang
teman gua. Gue mah motor gua, awal motor gua itu C70, Pak.
Nah, itu mahal.
Nah, itu. Sekarang mahal ya.
Mahal. Bestel kan lu?
Iya. Jadi gua tuh pernah dari Bekasi mau ke Jakarta. Malam jam 1. Tidur di Kalimalang. Ngantuk set. Ada konvoy Tiger, Pak. Nyerempet kenal pot. Yang belakangnya kan anjing lah.
Itu gak dipukulin.
Makanya
kan galak.
Set ya kan repot. Udah diliatin, udah diterakin. Ngantuk lu ya? Kagak bang. Anjing lu. Aduh.
Gak jadi seru, ngantuk ya.
Gak jadi ngantuk asli. Konvoy motor Tiger loh, sedih juga nih. Nah, itu salah satu kendala mungkin ya. Makanya harus pada pembinaan dari bawah.
Dari bawah itu kalau buat jalur prestasi. Tapi kan kita balap hobi bukan prestasi.
Benar sekali. Anak lu akan dimasukin ke situ enggak? Ada rencana?
Kalau dari segi
keinginan
idealis gue sih ada.
Oke. Okay.
Cuman kan gue punya idealis, gue punya duit, restu mama yang tetap paling penting.
Oh, iya. Itu dah, kalau punya istri tuh begitu, harus dilihat juga faktor lainnya,
terutama
istri. Kalau istri bilang, ayah lu tetap bela, gimana sih?
Masa lu diketekin sama istri?
Kan. Maaf ya.
Kompor, padahal mau mindahin tembok jendela aja kayak, kan gue yang bayar, tapi kan gue yang nempatin.
Nah, asli. Gitulah pokoknya ya kawan-kawannya. buat teman-teman yang masih mau balap-balapan silakan, tapi jangan bego.
Jangan bego.
Jangan main jangan di jalan lah kalau bisa, ya kan.
Ya kalau di jalan yang penting waspada.
Waspada.
Kalau taruhan yang benar.
Jangan ya. Kalau taruhan dong.
Pinggiran-pinggiran aja.
Pinggiran aja.
Pinggiran aja. Gue udah bilang baik lagi kan pinggiran aja.
Pinggiran aja.
Kalau di jalan yang penting waspada, surat-surat berkendara dilengkapin, spion, plat nomor depan sih kalau bisa nggak usah lah, bahaya plat nomor depan nih, usul nih buat buat polisi kalau bisa plat depan itu boleh diganti dengan stiker atau apa karena lumayan tajam kan plat kalau naudzubillah ada apa-apa kecelakaan platnya naik ke atas kan.
Aduh, iya kan? Juga serem juga sih.
Karena setahu gue Asia Tenggara udah tinggal Indonesia doang yang masih menerapkan plat nomor di depan untuk motor.
Yang lainnya?
Gak ada plat nomor
samping
depan.
Samping kanan kiri.
Yang lainnya di belakang tol.
Oh gitu.
Depan tuh pakai stiker cukup.
Sebenarnya nggak pakai stiker. Gue malah.
Sebenarnya nggak pakai stiker pun nggak masalah menurut gue.
Pakaiin gambar tempel.
Polosan aja. Cuman lu kalau ntar ke Grand Indonesia pas mau keluar parkir mbaknya bingung nih nomornya berapa nih.
Betul, agak susah tuh begitunya tuh ya.
Itu kalau bisa
harus sih, hafal berarti
harus
kan.
Harus hafal.
Plat nomornya.
Harus hafal. Minimal kenal muka lah ada orang dalam.
Oke lah kawan-kawan.
Bisa tuh gitu tuh.
Iya. Oh berarti yang cuman beneran lu cari tahu.
Enggak, emang tinggal Indonesia tau gua. Lu kalau cek Filipin, Thailand, Malaysia.
Kenapa begitu?
Ya, apa, karena mereka enggak. Sudah aware akan bahayanya naro plat di depan itu kalau terjadi. Sekarang gini deh, nggak usah kecelakaan deh. Kalau lu nggak sadar bautnya copot, satu lagi kendor dong, satu lagi kencang, tiba-tiba copot, terbangnya kemana? Nah,
ke atas kan?
Besi.
Iya benar.
Kalau pakai helm aman, tapi lu kaget apa? Refleks.
Ngindar.
Ngerem.
Jatuh.
Kalau nyayat leher pak.
Aduh, benar.
Itu dia.
Iya.
Om. Itu efek abis beli tameng depan gak ada. Makanya dia ngomong gitu.
Oh gitu. Oh betus. Akal-akalan si miskin berarti. Ya boleh lah, kan akal-akal dikit plat depannya copot aja.
Plat depannya kalau bisa.
Oke. Oke lah, kalau begitu sudah waktunya kita untuk mengejar kereta yang tertinggal.
Kereta yang tertinggal, tapi aman ya, nggak ada tawuran hari ini ya?
Insya Allah nggak ada. Allah, walaupun ya. Ada ya paling agak-agak ditabrak dikit aja kali.
Tabrak kita aja, ya. Punya jalan.
Betul sekali ya. Udahlah, saya.
Nanti kita berjumpa di topik selanjutnya kalau diundang bebek lagi.
Topik selanjutnya kita mau ngebahas Nela Karisma.
Nela Karisma di ukuran 90 meter persegi ke bawah.
Yoi. Sampai jumpa.
Salam berkawan dengan riba.
Anjing. 20 tahun berkawan dengan riba.
Bedanya Hanin sama bebek sama Ino apa?
Hanin berkawan dengan rindu.
Kalau bebek sama Ino
berkawan dengan riba, bro. Jangan sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.